นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปะรังยะดาโหมิกาสิลาจัสสะอะตะระโชอโยคะลัมมิสังวัตโธนาเมนาสิอโยคะโลตินับบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่69ว่าด้วยอโยคละจริยาเรื่องอโยคละกุมารสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระศาสดาได้ทรงแสดงพระจรรยาของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีในครั้งพระองค์เป็นอโยคละกุมารนั้นว่าเมื่อเราตถาคตได้เป็นโอรสของพระเจ้ากาสีนั้นเราตถาคตได้เติบโตอยู่ในอโยคละสถานคือเรือนเหล็กได้มีชื่อว่าอโยคละกุมารเราได้มีชีวิตอยู่ด้วยความลำบากได้ถูกร้องขอให้ครอบครองทรัพย์สมบัติแทนพระราชบิดาแต่เราได้อำลาประชาชนและพระราชบิดาออกไปบรรพชาด้วยคำว่าบุคคลเหล่าใดในแผ่นดินทั้งคนชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงบุคคลเหล่านั้นย่อมเติบโตอยู่ในเรือนของตนพร้อมกับด้วยหมู่ญาติอันการเติบโตขึ้นของเราเป็นการที่เติบโตได้ยากเพราะต้องเติบโตอยู่ในเรือนเหล็กอันมีแสงจันทร์แสงอาทิตย์ส่องเข้าไปได้น้อยเราได้ออกมาจากท้องมารดาอันเต็มไปด้วยของบูดเน่าแล้วมาถูกรักษาไว้ในเรือนเหล็กไปไหนไม่ได้อีกตลอดกาลนานถ้าเราผู้ได้รับความทุกข์เช่นนี้แล้วยังยินดีอยู่ในราชสมบัติก็จัดว่าเลวมากเราไม่ต้องการราชสมบัติอันเกื่อนกลด้วยประชาชนเราต้องการนิพพานซึ่งความตายไม่ย่ำยีครั้นเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ได้ออกไปสู่ป่าต่อหน้ามหาชนที่ร้องไห้ลำพันอยู่โดยมีความอาลัยต่อผู้ใดหรือสิ่งใดเปรียบเหมือนกับช้างที่สลัดปอกออกได้แล้วก็หนีไปฉะนั้นไม่ใช่ว่าพระชนกจนนีและยศศักดิ์จะเป็นที่เกียรติชังของเราแต่ว่าเรารักพระสัพพัญญุตญาณมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงได้สละราชสมบัติออกบรรพชาจบเรื่องอโยคละกุมารที่ตรัสไว้โดยย่อในจริยาปิฎกนี้เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเรื่องพิสดารตามอโยคละชาดกคัมภีร์วีสตินิบาตว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวนารามนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงชาดกนี้โดยทรงปารภมหาอภินิสกรมของพระองค์ให้เป็นต้นเหตุเนื้อความในอโยคละชาดกนั้นมีว่าในอดีตการล่วงแล้วมาครั้งพระเจ้าพมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระอัครมเหสีของท้าวเธอได้ประสูติพระราชโอรสพระองค์หนึ่งในเวลาจวนใกล้ลุ่งเมื่อชาติก่อนโน้นมีหญิงร่วมสามีคนหนึ่งของพระนางได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าพอลูกของเจ้าเกิดมาขอให้เราได้กินลูกของเจ้าดังนี้การที่หญิงนั้นได้ปรารถนาอย่างนี้ก็เพราะหญิงนั้นเป็นหมันจึงได้โกรธให้แก่พระนางเจ้าซึ่งมีบุตรโดยความริษยาเพราะธรรมดาประเพณีของคนทั้งหลายในคราวนั้นในประเทศนั้น มีอยู่ว่าเมื่อภรรยาคนใดมีบุตรภรรยาคนนั้นจะเป็นภรรยาหลวงหรือภรรยาน้อยก็ตามก็ได้เป็นใหญ่ในตระกูลนั้นในคราวนั้นหญิงที่ร่วมสามีคนหนึ่งกับพระนางไม่มีบุตรส่วนพระนางนั้นมีบุตรต่อมาชาติหลังหญิงที่ไม่มีบุตรนั้นจึงได้เกิดเป็นยักษินีส่วนหญิงที่มีบุตรนั้นได้มาเกิดเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพมทัตพอพระอัครมเหสีของพระเจ้าพมทัตประสูติพระราชโอรสแล้วนางยักษินีนั้นก็จำแรงตัวเป็นเหมือนกับสาวชัยเข้ามาฉวยเอาพระโอรสได้แล้วก็หนีไปพระราชเทวีก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่ายักษินีได้แย่งเอาลูกของเราไปแล้วฝ่ายนางยักษินีก็ได้เคี้ยวกินพระโอรสนั้นเหมือนกับหัวมันแล้วก็แสดงกิริยาขู่คำรามซึ่งพระราชเทวีด้วยยกไม้ยกมือเป็นต้นแล้วก็หนีไปพระเจ้าพรหมทัตได้ทรงสดับเรื่องนั้นก็ทรงนิ่งอยู่ด้วยทรงพระดำริว่าจะทำอะไรแก่ยักษินีได้เวลาพระราชเทวีประสูติอีกท้าวเธอก็ได้ทรงจัดการพิทักษ์รักษาอย่างแข็งแรงแต่ยักษินีนั้นก็ได้มาแย่งเอาพระราชโอรสนั้นไปกินอีกมาครั้งที่สามซึ่งเป็นครั้งที่พระมหาสัตว์เจ้าได้ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระราชเทวีพระเจ้าพราณสีได้โปรดให้ประชุมมหาชนแล้วตรัสถามว่าโอรสของพระเทวีมียักษ์นำไปกินถึงสองครั้งแล้วเราจะทำอย่างไรลำดับนั้นมีคนหนึ่งกราบทูลขึ้นว่าธรรมดายักษ์ย่อมกลัวใบตาลควรจะผูกใบตาลไว้ที่พระหัตถ์และพระบาทของพระราชเทวีอีกคนหนึ่งกราบทูลขึ้นว่าธรรมดายักษินีย่อมกลัวเรือนเหล็กควรจะโปรดให้ทำเรือนเหล็กขึ้นพระเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงเห็นดีด้วยจึงตรัสสั่งให้ประชุมพวกช่างในพระราชอาณาจักรของพระองค์แล้วโปรดให้สร้างเรือนเหล็กในที่อันลื่นลมภายในพระนครสิ่งทั้งปวงมีเสาเป็นต้นล้วนแล้วด้วยเหล็กทั้งนั้นเรือนเหล็กนั้นเป็นศาลาใหญ่สร้างอยู่9เดือนจึงสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วก็แลดูเหมือนกับดวงประทีปที่ลุกโพลงอยู่เป็นนิดพระราชาทรงทราบว่าพระราชเทวีมีพระครรภ์แก่แล้วจึงโปรดให้ตกแต่งเรือนเหล็กแล้วอัญเชิญพระราชเทวีเข้าไปอยู่ภายในพระราชเทวีก็ได้ประสูติพระราชโอรสผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะอันดีทั้งปวงในภายในเรือนเหล็กนั้นแล้วพระราชาพร้อมด้วยมหาชนจึงได้ถวายพระนามว่าอโยคละกุมารซึ่งแปลว่ากุมารเรือนเหล็กครั้นแล้วท้าวเธอจึงพระราชทานอโยคละกุมารนั้นให้แก่พระพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายแล้วทรงจัดแจงซึ่งการรักษาอย่างแข็งแรงแล้วจึงอัญเชิญพระราชเทวีเสด็จเลียบพระนครแล้วนำเสด็จขึ้นสู่อรังคตปราสาทฝ่ายนางยักษินีนั้นเผอิญไปถูกเวรตักน้ำถวายท้าวเวสวรรณมหาราชแล้วได้ถึงซึ่งความตายไปฝ่ายพระมหาสัตว์เจ้าได้เติบโตอยู่ในเรือนเหล็กนั้นได้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งศิลปะทั้งปวงอยู่ในเรือนเหล็กนั้นฝ่ายพระราชาก็ได้ตรัสถามพวกอมาตย์ว่าเวลานี้บุตรของเรามีอายุเท่าไหร่เวลาได้ทรงสดับว่ามีอายุได้16ปีทั้งเป็นผู้แก้วกล้าสามารถอาจสู้ยักษ์ได้ดังนั้นแล้วพระองค์จึงตรัสว่าเราจักยกราชสมบัติให้แก่โอรสของเราแล้วก็ให้ตกแต่งพระนครให้อัญเชิญพระราชโอรสออกมาจากเรือนเหล็กพวกอำมาตย์ก็จัดการตกแต่งพระนคร พาราณสีอันกว้างได้12โยชน์แล้วนำช้างพระที่นั่งอันประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงไปรับพระราชกุมารกราบทูลพระราชกุมารขึ้นว่าขอพระองค์จงเสด็จเรียบพระนครที่ตกแต่งไว้แล้วเป็นอันดีแล้วจงไปถวายบังคมซึ่งพระเจ้ากาสีผู้เป็นพระบิดาพระองค์จักได้เสวตฉัตรในวันนี้ฝ่ายพระมหาสัตว์เจ้าเมื่อเสด็จเรียบพระนครนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นที่น่าลื่นลมต่างๆมีพระราชอุทยานสะโบกขรณีปราสาทเป็นต้นจึงตรัสถามพวกอมาตย์ว่าบิดาของเราให้เราอยู่ในเรือนจำตลอดกาลนานถึงเพียงนี้ไม่ให้เราได้เห็นบ้านเมืองอันสวยงามเช่นนี้เรามีโทษอย่างไรพวกอมาตย์กราบทูลว่าพระองค์ไม่มีโทษอย่างไรเป็นแต่ว่าพระเชษฐาของพระองค์ถูกนางยักษินีมาจับไปเสียสองพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นพระราชบิดาจึงโปรดให้พระองค์อยู่ในเรือนเหล็กพระองค์ได้ชีวิตมาทุกวันนี้ด้วยเรือนเหล็กพระเจ้าค่ะพระราชกุมารได้ทรงสดับดังนี้แล้วก็ทรงดำริว่าเราอยู่ในท้องมารดาอันเป็นเหมือนโลหะกุมพีนรกและครูดนรกก็10เดือนแล้วยังต้องอยู่ในเรือนจำนั้นอีก16ปีแต่เริ่มออกจากท้องมารดามาเราก็ไม่เห็นสิ่งใดในภายนอกเราเป็นเหมือนกับถูกโยนลงไปในอุสุทนรกถึงแม้ว่าเราได้ผลจากมือของนางยักษินีแต่เราจะไม่แก่ไม่ตายนั้นหามิได้จะประโยชน์อันใดด้วยราชสมบัติถ้าเราเสวยราชสมบัติแล้วเราก็จะออกบรรพชาได้ยากเราจักต้องทูลขอให้พระราชบิดาทรงอนุญาตให้บรรพชาแล้วเราจะออกไปบรรพชาในป่าหิมพานต์เสียในการวันนี้ขันพระราชกุมารเรียบพระนครแล้วก็เสด็จเข้าเฝ้าพระราชบิดาพระราชบิดาได้ทอดพระเนตรเห็นซึ่งความสวยงามแห่งพระสรีระกายของพระราชกุมารแล้วก็ทอดพระเนตรพวกอมาตย์ด้วยทรงรักพระราชโอรสเป็นกำลังพวกอมาตย์จึงกราบทูลว่าจะให้พวกข้าพระบาททำอย่างไรพระเจ้าค่ะท้าวเธอตรัสว่าจงให้โอรสของเราขึ้นนั่งบนกองแก้วแล้วโอรสทรงด้วยสังสามประการแล้วให้ยกซึ่งเสวตฉัตรสำเร็จด้วยทองคำในบัดนี้พระมหาสัตว์เจ้าจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการราชสมบัติข้าพระองค์จักบรรพชาขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์บรรพชาเถิดพระเจ้าค่ะท้าวเธอจึงตรัสถามว่าเพราะเหตุไรจึงไม่ยอมรับราชสมบัติเจ้าจึงจักออกบรรพชาพระมหาสัตว์เจ้ากราบทูลว่าข้าแต่เทวราชเจ้าข้าพระองค์อยู่ในพระครรภ์ของพระมารดาซึ่งเป็นเหมือนคูดนรกตั้ง10เดือนแล้วจึงได้ออกจากพระครรภ์ของพระมารดาแล้วมาอยู่ในเรือนจำไม่ได้แลเห็นภายนอกเป็นเหมือนกับตกนรกอยู่อีกตั้ง16ปีเพราะกลัวนางยักษินีถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะพ้นจากเงื้อมมือนางยักษินีแล้วก็ดีที่จะไม่แก่ไม่ตายนั้นเป็นอันไม่มีอันความตายนี้ไม่มีใครจะชนะได้ด้วยสิ่งใดไม่มีใครจะหลอกลวงได้ด้วยสิ่งใดข้าพระองค์รู้สึกร้อนใจในภพน้อยภพใหญ่อยู่เป็นอันมากความเจ็บความแก่ความตายยังไม่มีมาแก่ข้าพระองค์ตราบใดข้าพระองค์จะบรรพชาประพฤติธรรมอยู่ตราบนั้นข้าพระองค์ไม่ต้องการราชสมบัติขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อพระราชกุมารจะแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปจึงได้กราบทูลว่า เมื่อสัตวโลกทั้งหลายจะถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดานั้นโดยมากย่อมถือปฏิสนธิในเวลาราตรีเพราะฉะนั้นพระบรมโพธิสัตว์เจ้าจึงตรัสว่าสัตว์จะถือปฏิสนธิในเวลาราตรีนั้นก็ตามในเวลากลางวันก็ตามก็ย่อมอยู่ในท้องของมารดามาก่อนเมื่อสัตว์ถือปฏิสนธิในครั้งแรกนั้นซึ่งที่วิญญาณอาศัยนั้นเป็นน้ำใสๆเหมือนกับน้ำมันงาแต่มีน้อยนักหนาน้อยเท่ากับหยดน้ำมันงาหยดหนึ่งแล้วสิ่งนั้นก็ข้นเข้าทีละน้อยเมื่อข้นเข้าทีละน้อยแล้วก็เป็นเหมือนกับน้ำล้างเนื้อแล้วแห้งไปเป็นชิ้นเนื้ออ่อนๆแล้วแข็งเป็นก้อนขึ้นอยู่มาก็แตกออกเป็น5ปุ่มคือมือ2เท้า2ศีรษะ1แล้วจึงมีอาการอื่นๆมีผมและขนเป็นต้นเมื่อบุคคลเริ่มต้นก่อปฏิสนธิวิญญาณนั้นตายไปเสียด้วยอำนาจตัวสัตว์ในที่นั้นกัดกินก็มีตายไปเสียด้วยอำนาจผลกรรมก็มียากที่จะเติบโตขึ้นได้เปรียบเหมือนก้อนเมฆอันต้องลมแล้วหายไปฉะนั้นผู้อยู่ในท้องมารดานั้นได้เจริญขึ้นด้วยอาหารที่มารดาบริโภคแล้วออกจากท้องมารดาตั้งแต่นั้นมาก็มีแต่บ่ายหน้าเข้าไปหาความแก่เจ็บตายจะได้ถอยหลังไปหาที่เดิมนั้นไม่มีเหมือนกับก้อนเมฆอันปลิวหายไปด้วยกำลังลมแล้วก็ไม่มีฝนตกฉะนั้นคนทั้งหลายจะยกกองทัพไปตั้งค่ายสู้รบกับความแก่เจ็บตายนั้นไม่ได้คนทั้งหลายจะต้องแก่เจ็บตายไปเท่านั้นเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกความแก่เจ็บตายบีบคั้นอยู่เป็นนิดเหมือนลำอ้อยที่ถูกหีบด้วยเครื่องยนต์ฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงจะออกบรรพชาเพื่อพบหนทางไม่ให้เกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินทั้งหลายย่อมชนะข้าศึกศัตรูได้ด้วยพลช้างพลม้าพลรถพลบทจรเดินเท้าแต่ไม่อาจชนะความตายได้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงจะบรรพชาเพื่อจะได้ประพฤติธรรมที่จะชนะความตายพระราชาบางพระองค์ซึ่งทำสงครามอยู่พอรู้ว่าจะเสียท่าข้าศึกก็รีบหนีเอาตัวรอดส่วนพระราชาผู้ไม่ฉลาดก็ตกอยู่ในอำนาจของข้าศึกเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงจะบรรพชาเพื่อหนีเอาตัวรอดจากความเกิดแก่เจ็บตายพระราชาทั้งหลายผู้มีอำนาจย่อมอาจให้พลลบทั้งสี่เหล่าเข้าทำลายเมืองของพระราชาอื่นทำลายชีวิตของมหาชนให้แหลกไปแต่ว่าพระราชาทั้งหลายนั้นก็ไม่อาจทำลายความตายได้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงจะบรรพชาเพื่อจะได้ประพฤติธรรมที่จะย่ำยีความตายได้พระเจ้าค่ะของดเนื้อความข้างหน้าที่ว่าด้วยการแสดงธรรมของพระโพธิสัตว์เจ้าไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้